зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Комисијата скрои нови антикорона мерки, а собранието ја одложи расправата за старите. На Македонија и се заканува пораст на сиромаштијата поради актуелната пандемија со COVID-19. Инструкторите за возење на мака, за да продолжат да работат, мора повторно да полагаат испит, а дури потоа да ја добијат саканата лиценца.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. На барање на опозицијата, собраниската расправа за измените на Законот за заштита на населението од заразни болести, во која мандмански треба да се внесат мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, е одложена. Во меѓувреме, бројот на заразени е во пораст, па Комисијата за заразни болести предложи и нови мерки. На оваа тема работеше Фросина Димеска.
Додека бројот на заразени со коронавирусот секојдневно е голема, некои денови двоцифрена и бројката на починати. Еден пакет мерки за спречување на ширењето на COVID-19 треба да поминат преку амандмани во собранието, а друг пакет во владата. Иако претходно на интернет страницата на собранието беше најавено дека измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести ќе биде ставено на дневен ред на пленарна седница, потоа тоа беше одложено. Како што се дознава од извори во собранието, расправата се одложила по барање на опозицијата, која побарала време за да се доразгледа предлог законот и некои од измените за кои имале сомнеш. Во измените на законот за заразни болести па ги нема конкретните мерки, како задолжително носење маски на отворено, ограничување на групирањето по 22 часот надвор на најмногу 4 лица и ограничувањето на семејните собери. Нив предходно ги предложи Комисијата за заразни болести, па беа усвоени на владина седница, но беше утврдено дека за нив се потребни законски измени. Но поради итноста на ситуацијата со коронавирусот, власта се одлучи пратениците од владеачкото мнозинство амандмански да реагираат во измените на Законот за заразни болести и со тоа да бидат усвоени измените. Петар Ристевски, пратеник од ВМРО-ДПМН и член на Собраниската комисија за здравство за Радио Слободна Европа, вели дека тие ќе дадат поддршка на измените на Законот за да тој дојде во Комисијата за здравство, а таму ќе ги кажат забелешките и дополнувањата.
Мислам дека клучно е што не достига спроведувањето на мерките како и досега. Досега имавме одлични протоколи, но штета што не се спроведува како што треба. Значи имаше доста прогледувања низ прсти, имаше доста злоупотреби за луѓе близки до власта.
Вели Ристески. Во измените на законот пак се предвидува ако во јавните здравствени установи се исполнати капацитетите за лекување на лицата заболени од COVID-19 или во случај на недостиг на здравствени работници, здравствени соработници и други вработени лица во јавната здравствена установа, по претходно дадена согласност од страна на Министерството за здравство, лекувањето на лицата да може да се врши и во приватни здравствени установи. Од Министерството за здравство појаснуваат дека плаќањето за лекувањето на заболените со коронавирус на приватните клиники ќе биде во рамките на задолжителното здравствено осигурување врз основа на договор што приватната здравствена установа ќе го склучи со Фондот за здравствено осигурување. Покрај ова во предлог измените се предвидуваат измени на глобите за непочитување на мерките, зголемување и прецизирање на работата на инспекторатите. И додека овие мерки не се поминати во собранието, Комисијата за заразни болести под притисок на големата бројка заболени и минатиот викенд предложи нови мерки. Сите економски оператори да работат до 23 часот, автобусите да возат со 50% од капацитетот, а вработените во администрацијата, општините и судовите секаде каде што тоа е можно, да работат во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано по систем на ротации.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Иако здравствената криза е најголем проблем, пандемијата ја разнише и економијата ширум светот, но и кај нас. Најпогодени се луѓето кои живеат во сиромаштија и социјално ранливите лица. Кризата со COVID-19 ги осиромаши и вработените лица. Прилог на Мирјана Спасовска.
Симулациите на Светската банка предвидуваат дека ставката на сиромаштија ќе се зголеми на околу 20-23% во 2020 година. Сето тоа ќе зависи од тоа колку долго ќе трае кризата предизвикана пандемијата, особено на пазарот на трудот, велат упатените и додаваат дека многу ќе зависи од државата, односно од мерките што ќе ги спроведе за да се спречи пат на поголем број на граѓани во меѓуетниот круг на сиромаштијата. Засега никој кај нас не се осмелува да каже колку луѓе може да станат сиромашни. Од Агенцијата за вработување, регистрирани се речиси 40.000 новорегистрирани на вработени од февруари до крајот на август. Од нив 12.580 остануваат без работа како последица на пандемијата со COVID, а другите по други основи. Милена Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштијата вели дека бројките јасно покажуваат дека осиромашуваме.
Оној тренд кој што го имаше во 2019 година на намалување на сиромаштијата како резултат на промената на дели социјалните примања во введување на гарантиран минимален приход и други сродни парични примања, меѓутоа и со зголемување на вработените граѓани, тоа се отиде во вода и веќе во 2020 година забележуваме пат на бројките, стари пораст на бројките и имаме зголемување на сиромаштијата.
Дуковска вели дека најпогодени од кризата се сиромашните, но и пандемијата ќе донесе нови групи на сиромашни, а тоа се луѓето кои претходно живеа под ризик од сиромаштија. Дополнува дека богатите досега речиси воопшто не биле засегнати од пандемијата. Борче Треневски, универзитетски професор, смета дека движењето на сиромаштијата е поврзано со состојбите на пазарот на трудот и дека се ќе зависи од тоа што ќе се случи со работните места. Тој предупредува дека поради пандемијата во светот, меѓународните трговски текови се под закана да бидат затворени.
Постои пандемија каде што сите услуги и сите клучни стоки, поготово за земја како што е Македонија, мала и отворена економија која доминантно зависи од извозните компоненти, од услугите и така натаму, се под ризик да бидат намалени. Се соочуваме во една ситуација во која нашата економија е во слободен пат. Гледаме дека владата презема определени чекори и економски мерки да го заживее тоа. Меѓутоа и фискалниот простор е ограничен. Ова покажува дека на среден рок, ќе ние можеме да имаме повеќе сценарија, може да имаме повеќе размислувања дека ќе биде оптимистички следната година, ќе имаме раст и така натаму. Меѓутоа ние не можеме да исклучиме дека во вакви кризи, тоа невработеност да не порасне.
Професор Треневски посочува дека во наредниот период најранливи групи се невработените, но под ризик да влезат во сиромаштија се луѓето кои работат на црно, хонорарните сезонските работници, а од друга страна вработените во дејностите кои поради корона кризата беа најмногу погодени, како што се туризмот, угостителството, транспортот и други услуги. Премиерот Зоран Заев денови изјави дека владата ги следи параметрите во делот на БДП и незините очекувања се пат на економијата од 4,4%. Против прогнозите на Меѓународниот монетарен фонд, кои предвидуваат намалување на бруто домашниот производ на земјата за оваа година од 5,4%.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Обврската на инструкторите за возење повторно да полагаат испит за да добијат лиценца за работа предизвика незадоволство во оваа фила. Инструкторите се жалат на дополнителни трошоци во услови на корона криза. Министерството за внатрешни работи вели дека мора да се стави ред во сообраќајот. Повеќе од прилогот што следува. 6.000 денари за полагање испит за лиценца за инструктор, заедно со лекарско уверение од 1.000 денари. Или вкупно 7.000 денари треба да издвои од својот буџет секој инструктор за возење, доколку сака да добие нова лиценца, а со тоа и да го задржи правото да ја работи својата работа во автошкола. Задолжителните лиценци за инструктори се дел од измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, но иако неговата примена е одложена до март следната година, врските околу лиценцирањето веќе се спроведуваат. Токму затоа голем дел од инструкторите ширум земјава реагираат на дополнителниот трошок во услови кога веќе имаат лиценци за работа, а посебно ги погодува фактот што тоа се случува во услови на корона криза. Председателот на Националното здружение на автошколи и возачи инструктори Јонче Апостоловски вели дека лиценцирањето е добро за да се стави ред во оваа професија, бидејќи досега за индивидуални грешки на инструкторот одговараше автошколата, односно правниот субјект.
Со лиценцирањето ќе се лоцира одговорност. Очекуваме санкции спрема тој со одземање на лиценца, да? Тоа е поентата, нели, на лиценцирањето, само ради тоа лоцирање на одговорност.
Но за Апостоловски останува нејасно зошто се инсистира токму сега да се полагаат испитите за добивање лиценца и зошто е толкава нивната цена.
Цената е донесена уште пред седен правилник, уште претходниот министра, цена остана сега. Дали е реална како однос на нас, каде што и зафатени со криза и однос на висината на платите, висината на обуката, споредба со другите земји, сме далеко најутепани.
Од МВР објаснуваат дека законската обврска околу лиценците и постапките за нив се донесени и започнати во 2015 година. Искуствата од претходните решенија без индивидуални лиценци се покажаа како незадоволителни, како за квалитетот на обуката, така и за правните лица кои вршат обука и испитуваат кандидати за возачи. Од причина што при евентуално утврдени незаконски постапувања од страна на поединци, одговорноста се лоцираше најчесто кај правното лице, а поединецот сторител на незаконското действие имаше можност да премине на работа во друг правен субјект. Со цел зголемување квалитетот на обуката и испитувањето на кандидатите за возачи, како и утврдување на индивидуална одговорност при евентуално незаконско постапување, се воведува законското решение за лиценцирање на стручниот кадар во автошколите и испитните центри, соопштуваат од МВР. Од Сдруженијето на автошколи и возачи инструктори истакнуваат дека инструктори има се помалку и дека професијата постепено изумира.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, со музиката од актуелниот албум Данзас, чија светска промоција е во тек, во Битола и во Скопје на 20. и 21. октомври, ке настапи интернационалниот Куарем квартет, каде члене и Оливије Самолијан на виола, кого пак македонската публика го познава од времето на проектот Жлост. Со Самолијан разговараше колегата Лјупчо Јолевски.
Токму така се чувствувам, како да се вракам дома. Ајде, нека биде поточно како да го почетувам мојот втор дом. Делот своите 20 години поминав во Македонија, а и речи си цели 30. Мојот син живее во Скопје, а јас се уште што работувам со македонците музичари. Моите стари другари, како Джиан, Гоце Бејков и други, навистина е неверојатно да гледате како едно семе што сте го посадиле пред многу години. Полека се манифестира во едно чудо прекрасни берга, кои пак продолжуваат да гараат плодови. Виртуози како Джиан Емин, Гоце Стетковски, Иван Бејков, Александар Попритов, Ачек и уште многу други македонски музичари се дел од мојот живеот и ке продолжат да бидат дел од него и понатаму. Каде и да одам, што и да правам, јас постојано ке се вракам овде и ке барам и ноагам причина за соработка со овие прекрасни луѓе и големи мајстори. Куарем квартет е веројатно еден од најдобри и најводбудиле проекти во кој сум бил вклучен. Ги запознав во вие стари мочори во Париз во 2000. Тие бара некој што ке спија на виола. А такви не имаше колку приспите на една рака. Па ми се јавија, а 10 дена подоца беке спиревме заедно во Буенос Айрес, во Аргентина. Аргентинскиот национален оркестар. Не сум свесен точно кој промени јас и внесот во квартетот. Може би е мојто джаз минато, но и искуството со рок-н-ролот, што јас ова слика со нова свежа боја. А може би бевме повеќе ориентиран кој импровизијата, но малку и кон балканскиот смек. Ние живиме, работиме низ цела Европа, но навистина сериозно го спакаме нашиот квартет. Разговараме и работиме во далеку секоја недела. Разменуваме идеи, теми, видеа, навистина се трудиме и физички да се стретнеме секој месец и тоа во различна земја. Само за да вежбаме за наредниот албум. Во кариерата е навистина редко да се има ова чувство дека сме мокни заедно. Секој од нас има огромна почит кон другите членови.
Толкова оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.